Přemýšlel jsem o tom, kdy začíná v lidském jednání zlo. A napadla mě taková věta, že zlo je neochota se dělit. Tak jsem to tak poslal tamhle do svého bráchy a on tak jako lehce popřemýšlel si myslím a poslal mi zpátky takovou zprávu, říká, a není to sobectví? Spíš sobectví? A já jsem si fakt tak říkal, no má pravdu, to je sobectví. Ale pak jsem nad tím přemýšlel dál a přišlo mi, jako je to sobectví, ale právě mně připadá, že se ty věci potkávají. Že vlastně zlo začíná podle mě sobectvím. A že vlastně to je doplňující myšlenka. A že si myslím, že zlo skutečně začíná tam, kde člověk není ochoten se dělit. Když bych vzal ten opak, jako Bůh je láska, že? To je vlastně, to je naprosto, jako skoro bych řekl, až bezbřehá ochota se dělit o cokoliv. My lidi jsme schopni to pochopit v té úplnosti většinou na takovém tom úplném začátku, kdy jsme zamilovaní, kdy se nám lehce jako náš autopilot opotřebuje tím totálním zamilováním a jsme ochotní se úplně dělit. Pak, když se zase zpátky vrátí náš autopilot, takže se, nebo autopilot, začneme se chovat teda promyšleně, tak začneme být zase tak trochu zobecký a už čekáme, co nám ten vztah přinese a pak začnou takový ty klasický třenice vztahový, že už nejsme tak úplně láskyplný i v tom nejbližším vztahu. Ale ve skutečnosti si fakt myslím, že je to, že láska, já jsem tady napsal, je činná a vstřícná ochota. Je to jako zjednodušení, já vím, že je to jako plochý, ale je to skutečně něco strašně aktivního. A to jsou taky dvě věci, které mi mezi tím jako došly. Nejen, že je to neochota se dělit, ale že je tam taky ta činnost. Že vlastně, když člověk je nečinný, tak se jako to zlo vplíží do života ani neví jak. Že jsem si všiml toho, že bych řekl, že líní lidi mají tendenci být zlí víc než lidi pracovitý. A to je jedno, jestli jsou to workoholici, jak se tomu říká, ale prostě člověk, když je činorodý, tak zkrátka někdy na to ani nemá čas, anebo vlastně většinou jako hledá nějaký, když to řeknu, odbyt pro tu svou činnost a už to samo je vlastně dělení se, že jo? Protože pokud samozřejmě nejsem činorodý jenom proto, abych si nabouchal kapsy, ale většinou je v tom nějaká, jako jde to ven. Takže zase jsme u toho, že zase jsme neochota se dělit a pak je to určitá jako míra pasivity. A napadlo mě, že vlastně to, co nejspíš toho ďábla, než se stal ďáblem a satanem, jako nejvíc jako vytočilo na Bohu, bylo to, že Bůh byl ochotný se dělit tak, že on jako úžasný, teď ten ďábel nějak jako odlesku jeho úžasnosti, najednou je tam jako ty lidi, kteří mu nepřišli dost úžasný. A on se prostě nechtěl o to dělit. Vlastně to začalo trošku žárlivostí, že možná si říkal, tak s Bohem mám dobrý vztah, ale tyhle ty už tam jako fakt jako do toho strkat nebudem. Je to moje představa, jo? Že vlastně ta neochota dělit by zase znova jako na to fungovala. A teďka, když je někdo zlej, tak si představíme, že ten člověk, řeknu, je aktivně zlej. To znamená, chce škodit. A teď malou nianci si do toho dovolím. Člověk, který je aktivně zlej, většinou koná z hlubokého přesvědčení svého srdce. Člověk, který je dobrý, znáte to tak, někdy máme tendenci, že to je ale dobrý člověk, on je dobrý. A co jako? Co to znamená, že je dobrý? Že mi jako nekrade, že nic nedělá? Myslím, že Evropa byla plná dobrých lidí, když Hitler začal zatýkat Židy. Plná dobrých lidí. A kolik lidí se postavilo tomu? A kolik lidí s tím nesouhlasilo? No, možná 80%. A nestalo se vůbec nic. Mě to tomhle překvapuje třeba případ Dánska, kdy si dánský král, myslím, že to byl dánský král, připnul žlutou hvězdu a vyzval v rozhlase, aby si všichni připli žlutou hvězdu, než se nacisti zpamatovali, jak v podstatě všechny svý židy odvezli do Švédska. Že jo? Takže to byla jedna země, která je v tomhle úplně výjimečná. Ale většinou, a prostě dobrý lidi jsou pasivní. Takže my říkáme dobrý, vlastně míváme někdy představu o tom, že dobro je nepřítomnost zla. Takže vlastně pasivita nám přijde jako fajn, A zlej člověk, který je aktivní, ten nám přijde jako zlej, že někdo se s někým popere a že ho zabije, no tak ten je samozřejmě zlej, že jo. Ale já nevím, třeba byl rozčilený, nebo se něco dělal, nebo tam bylo něco zásadního. Třeba zabil člověka, který ho provokoval celých 5 let, já nevím. Ale mám pocit, že ten rozdíl, že tady řešíme dobrý, zlý, ale že vlastně ta pasivita a aktivita je dost podstatná věc, ale vnitřní. Že jestli jsem angažovaný, jestli jsem v tom směru angažovaný. Pavel v Římanům, 14. kapitole, 22. verši, přečtu to z českého studijního překladu, říká: víru, kterou máš ty, měj pro sebe před Bohem. A teď říká důležitou věc: blahoslavený je ten, kdo neodsuzuje sám sebe za to, co pokládá za správné. Pasivní, dobrý člověk, často totiž se dívá, trošku to převedu, jak se díváte z toho okna, jak odvádějí ty židy od sousedů, že jo? A vy se na to díváte a teď byste chtěli něco udělat, ale má to cenu, jak když vylezu ven, mě zavřou taky, že jo? Tak jako mám tu ženu, děti, tak co teď mám dělat? A teď vlastně vy máte vlastně pochybnosti o tom, co děláte. Na rozdíl od toho, který ví, že ty židy je potřeba vyhubit, tak kde a vyhubí je, že jo? A je o tom přesvědčený, to je důležitý, musí se to udělat. A z hlediska toho vnitřního teda svědomí, ten jasně zlej člověk může mít vlastně daleko čistší postoj srdce. Je prostě jeho neodsuzuje jeho vlastní svědomí, ačkoliv jednoznačně koná špatně. Na rozdíl od toho, který teda má jasně ten kodex daný, ale vlastně ho nedodržuje. Nekoná. Myslím, že nějaký americký spisovatel si řekl, že existuje doba, ve které je jediné místo pro slušného člověka vězení. Dovoluji si to povýšit a říct, existuje doba, kdy jediné místo pro slušného člověka je smrt nebo hrob. Viktor Frankl říkal, že ty nejlepší z nás umírali první. On mluvil o koncentračních táborech. On sám prošel zkušeností psychiatr, prošel zkušeností koncentračních táborů a říká, když nacista strčil do ženy na tom výstupním tom, že jo, která byla těhotná, tak se k němu přitočil jiný muž a říká: člověče, jak se to chováte, chovejte se slušně. A zastřelili ho. Drtivá většina lidí neřekla nic, že jo. A snažili se do poslední chvíle přežít. On říká, nejlepší z nás umírali první. Je to zvláštní. Mám k tomu jednu takovou odbočku. Mám hrozně rád knihy od C.S. Lewise, Letopisy Narnie. O Narnie, chcete-li. A tam je jedna taková absurdní scéna v úplně posledním díle, který se jmenuje symbolicky Poslední bitva, nebo nesymbolicky, on zas tak moc symbolický nebyl, Lewis, kde je scéna, která popisuje, jak velitel Emmet, který byl velitelem vojáků vojska toho Taše, toho, který byl vlastně jako ďábel, toho nejzlejšího, tak on se najednou setkává s Aslanem. Jsou tam jakoby dvě, je ten Taš, to je jakoby Satan, a Aslan, řekli bychom jako Ježíš, když bych to převedl. A on popisuje ten Emmet. I padl jsem k jeho nohám, tedy toho Aslana, a pomyslel jsem si, nepochybně nastala má poslední hodina, neboť tento lev, jež je hoden veškeré cti a slávy, jistě ví, že jsem po všechny své dny touž sloužil Tašovi a nikoli jemu. Nicméně je lépe spatřit tohoto lva a zemřít, než být 1000 rokem celého života a žít a nespatřit ho. Vznešený však sklonil svou zlatou hlavu, dotkl se jazykem jeho čela a pravil: buď vítán, synu můj. Já jsem však řekl: běda, pane, já nejsem tvým synem, nýbrž služebníkem Tašovým. Dítě odpověděl: všechnu svou službu Tašovi přijímám, jako by si konal pro mne. Tu ve mně touha po moudrosti a porozumění zvítězila nad strachem a já jsem vznešeného oslovil a otázal jsem se: pane, je tedy pravda to, co říkal opičák, že ty a Taš jste jedna a tatáž osoba? Lev zavrčel, až se zachvěla země. Jeho hněv však neplatil mě a pravil: to je lež. Nikoli proto, že bychom byli jedna a tatáž osoba, nýbrž proto, že jsme rozdílní jako den a noc. Pro sebe přijímám všechnu službu, kterou si konala pro Taše, neboť my dva se od sebe lišíme natolik, že pro mě nikdo nemůže vykonat nic zlého a pro něj nikdo nemůže vykonat nic dobrého. Když tedy bude někdo přísahat při Tašovi a dodrží svou přísahu, protože je to přísaha, přísahala ve skutečnosti při mě. Třeba, že o tom nevěděl. A budu to já, kdo ho odmění. Jestliže někdo spáchá v mém jménu nějakou krutost, to je Taš, komu slouží. Třeba, že vyslovuje jméno Aslan a Taš je ten, kdo jeho čin přijímá. Rozumíš tomu, dítě? Pane, řekl jsem, ty víš, nakolik tomu rozumím. Připadá, že to přesně vystihuje tu vnitřní podstatu toho chovat se zle a chovat se dobře. Tu myšlenku o tom blahoslavený ten, kterého neodsuzuje jeho vlastní svědomí za to, co koná, myslím si, že rozvíjí mimo jiné přímo diktovaný dopis, který diktuje Ježíš Janovi, když říká ve zjevení Jana ve 3. kapitole verši 15 a 16. Znám tvé skutky. Nejsi studený ani horký. Kež bys byl studený nebo horký. Ale že jsi vlažný a ani studený ani horký, vyplivnu tě ze svých úst. Člověk mnohdy nekoná prostě, protože neví. A protože nespáchal nic takzvaně zlýho, tak si myslím, že to vůbec neznamená, že je dobrý. Myslím, že to je dobrý se nad tím jako zamyslet. Co je náš jednací moment pro to, jak se chováme? Proč někdy jednáme, jak jednáme? Takže myslím si, že proto může být pasivita větší zlo, nežli zřejmá zlá aktivita. Mimo jiné, Ježíše Krista neukřižovala většina Izraelců. Většina těch aktivních věřila, že je rouhač. Těch aktivních. Ale drtivá většina, když si vemte, za ním chodil celý Izrael. A všichni si řeknou, oni se všichni otočili. Já si myslím, že se všichni neotočili. Že jenom nevěděli, co dělat. Tam je řečeno třeba, že v něj věřili ty představení, ale báli se, protože by byli vyhnaní ze synagogy. Prostě si, jako vy chcete někam patřit. V Izraeli to muselo být jako extrémní. Patřit, jako patřit, že? Patřit znamenalo v podstatě jako Bůh mě buď to má rád, nebo nemá. Možná jste zažili z nějakých jako skupin náboženských nebo z něčeho, že patřit znamenalo rozdíl mezi životem a smrtí. A pro ně to bylo patřit a najednou Ježíš, jako si koukali, pamatuju si, jak v jednom filmu bylo, jak ten Ježíš tomu Malchusovi, že uzdravil to ucho a ten Malchus vždycky, když to řešili, tak on si furt v tom filmu mnul to ucho. To se mi hrozně ta scéna líbila, jakože vlastně, jako je to rouhač, přece řekli. A on jako seděl, aha, a mnul si to uřízlý ucho, který mu přirostlo, protože to viděl. Prostě, teď co s tím naděláte? Byli jste malomocný, jste malomocný? Na kříž s ním? Možná, protože chcete patřit k té skupině, jako chcete. Co ty, co si myslíš? Já na kříž. A zároveň si říkáte, blbý je to jako. Tak to prostě bylo. Většina židů ho neukřižovala. Ale nebyli ochotní riskovat tu víru. Řeknu, a ty aktivní pomáhali Bohu zachovat kult. Oni to mysleli dobře. Že se nemůžeme kvůli jednomu chlapovi riskovat takovou věc, ale vlastně už ta víra v ten kult byla taková, že už oni toho mesiáše neviděli. Takže vy si taky řeknete, co by bylo s mýma dětma, Ježko, zraky mám děti, jako kdyby mě tady zatkli, teď bych jako, co bych čemu, komu by si tím pomohl, že jo? Nic, tak prostě neuděláš nic. Takže pasivita. A upřímně řečeno, jsme zase u toho dělení své. Židi snad odpustí nebo neodpustí, ale Židi nejsou moc ochotní se dělit o svoje vyvolení. Jsou, myslím, že na tom velmi žárlivý. Takže neochota se dělit. A v různých náboženských skupinách neochota se dělit. My to máme dobře. My se nebudeme dělit s jinými církvemi. Ty to mají špatně. Tak jako kdyby uvěřili, že to my máme dobře, jak bychom se s nima ještě tak jako podělili. Druhá kategorie, pak bychom to třeba i odpustili. Ale prostě neochota se dělit. A ty Židi to dotáhli tak daleko, že se vlastně nebyli tak ochotní dělit, až to dopadlo tak, že se nakonec nebyli ochotní dělit ani s Mesiášem. Že vlastně bylo lepší bez Mesiáše než s ním, že jo, to by byl vlastně větší problém. oni nebyli schopni se rozhodnout, jeli Mesiáš, a nebyli schopni uvěřit v jeho skutky. Ježíš říká zajímavou věc, říká u Jana v 10. kapitole 38. verši, pokud však dělám ty skutky, i kdybyste nevěřili mně, mluví o těch skutcích, věřte těmto skutkům, abyste poznali a věděli, že otec je ve mně a já v něm. Je to úplně obyčejný, jako prostě tady nějaký chlap, může být nesympatický, já nevím, něčím prostě. A co pak bylo možné to popřít, to se Ježíš dělal? Ale nakonec to člověk prostě popře, řekne, ono to je takový, jako bylo to tak, vůbec nebo nebylo. A to můžu ve svém životě zažít, jako pamatuju jedno, jak jsem jako měl nějaký pochyby, jak jsem to tak úplně u stolu a Aneška, moje dcera ke mně přišla a říká, a tati, my jsme to všichni viděli, musím tě, co řešíš? Prostě vlastně ve strachu zapomenu na to, co jsem viděl, co jsem dělal, čeho jsem byl svědkem a řeknu, ne, je to vůbec pravda, nebo není to pravda. No ale samozřejmě, proč vlastně jsem sevřený? No jsem sevřený svým sobectvím. No co kdybych věřil něčemu, co je špatně, že jo? Že mám vlastně věčný strach o to, abych náhodou jako nevěřil něčemu, co je špatně. No, jsem přesvědčený o tom, že pasivita je zlo, takže nejenom, že nechtít se dělit je zlo, vlastně už to je první jako krůček. Nechtít se dělit, začnete, teď se to lehce nakloní a pak už, víš, tak úplně nejste si jistý a pak už jste pasivní, protože vlastně jsem moudrej, ne, přece neudělám nějaký rychlý blbý rozhodnutí. Tak neudělám žádný rozhodnutí. A už je to pasivita a to už je zlo. Jakub Ježíšův bratr říká v 1. kapitole 8. verši, člověk s dvojakou myslí je totiž ve všem nestálý. A dál pokračuje ve verších 23-24. Kdo slovu naslouchá, ale neřídí se jim, podobá se člověku, který se vidí v zrcadle, ale když odejde, hned zapomene, jak vypadal. To samozřejmě s humorem řeknu, to všichni známe, ale z vyprávění. Že? Všichni to známe. Že to je prostě... Vlastně jako kdyby o náš charakter něco tohle tu bitvu vedlo. Aby si člověk nebyl jistý, aby byl jako, aby moudře si nebyl jistý. Že vlastně to, když to vypadá jako největší moudrost, ale my přece nevíme, jak to. Všechny náboženství přece vedou k Bohu, ne, oni to mysleli dobře. A oni, no je to těžký se rozhodnout. Jako vokecáme všechno. Ale daleko lepší je, když člověk vlastně udělá i blbý rozhodnutí, ale jedná jako někdo, kdo má nějakou teplotu. Buď to strunou nebo horkou. Ale ta vlažnost nakonec vede k tomu, že jsem pasivní. A když jsem pasivní, tak vlastně proč jsem pasivní? Většinou protože mám strach, že moje rozhodnutí bude špatný. A moje svědomí klidně mě může odsuzovat. Ale já si řeknu, ale tak jsi přece dost vzdělaný na to, abys věděl, že ty věci jasný nejsou. Pořád vlastně se točíme lehce okolo Satana, který bychom řekli, ten měl všechny informace, byl to nádherný člověk, nádherná jakoby duchovní osoba. Mimochodem Ezechiel ho popisuje v 28. kapitole, to asi všichni znáte notoricky, tam říká o něm Ezechiel od verše 12 do verše 15, říká, byl si pečetí dokonalosti. Hele, pečet dokonalosti, to je fakt, když na něco dáte štempl, otisknete tam ten prsten boží, jakoby něco, co je jasně puncovaný prostě Bohem, dokonalost, pečeť dokonalosti, plný moudrosti a dokonale krásný. Byl jsi v Edenu boží zahradě, všemi drahokamy ozdoben, teď jsou ty drahokamy tam jmenovaný. Byl jsi pomazaným cherubem, určil jsem tě za ochránce, říká Bůh, byl jsi na boží svaté hoře, mezi žhoucími kameny ses procházel. Byl jsi dokonalý na cestách svých ode dne svého stvoření, než jsi byl shledán zlým. Než jsi byl shledán zlým, to znamená, tam se něco muselo dít, co vlastně se dělo někde pod povrchem. Pořád to navrch vypadalo jako perfektně. A možná i když jakoby vstoupil do té akce s tím Adamem a s Evou, jako formou toho hada, tak vlastně to furt vypadalo jako, že to nemyslí úplně zle. Že jenom poukazuje, ty máš jako, bože, nechci do toho šťourat, ale máš tady takový malý škvírky v tom, něco tu jako úplně nefunguje správně, abych ti to rád ukázal. Ale Bůh, tam je řečeno, než si byl shledán zlým, to znamená někdo, kdo na to má fakt teda tu pečeť, se na něj podíval a řekl, a už seš mimo. Tohle bylo dokonalý a tohle je zlý. On svou původní identitu opustil měl, řeknu, on měl super výchozí postavení. To nikdo z nás jsme neměli takový super výchozí postavení. Ale dělal co? Pasivně nechal plynout své postoje. Tam se něco muselo v něm dít, protože všechno bylo zvnějšku krásný. Pasivně to v něm nechal, podle mě plynulo. Tam je, je řečeno kvůli svým cestám nebo kvůli svému obchodování, to pak dál, tady, jo, to je 16. verš, kvůli množství svého obchodování se tvé nitro naplnilo krutosti a zřešil si. To je slovo, který znamená vlastně jakoby pohybování se sem a tam, jakýsi obchodování, spíše obchodní jednání, z čeho se dá vyrozumět, že Satan pravděpodobně tak asi tak jako trošku obcházel a říkal, hele, tak byl mi trošku celo tady v té zahradě, třeba ty máš na starosti stromy, nějakýmu andělovi říkal, ale jako není to jak málo, jako tady ty lidi to tam jedí, podívej, jak kaděj, jako jsou takový divný, jako. A vlastně on pomalinku začal intrikovat, možná jsem dneska říkal, lobovat. Loboval jako všude jinde než u Boha a nakonec prostě pohyboval se s vadným postojem, no až nakonec se vadným stál. A mimochodem, to není, že se mu to jako přihodilo, že Bůh to nějak způsobil, on chudák se porouchal. Jakub zase v první kapitole verši 14-15 říká, když je někdo pokoušen, vždycky jej vleče a vábí jeho vlastní chtíč. Chtíč, jakmile počne, rodí hřích a hříš, když dospěje, plodí smrt. A ještě předtím Jakub říká, netvrďme, že nás Bůh něčím pokouší. A když jste upřímný, tak znáte sami sebe, jak víte, jak to přesně takhle je. Jako. To nikdy není žádný omyl, jako, že se mi to stalo. Jako. Náhodou tam byl zrovna klusko. Jako. Ne, prostě kouknu po druhý, pak se na to udělám čas a teď pomalinku se tam prostě ocitnu. Každý je váben svou vlastní žádostí, takže jeho vlastní chtíč ho vleče. Takže jedna věc je, že nic nedělám pozitivního, jsem vlastně pasivní a druhá věc je, že najednou vlastně chci něco pro sebe. A když něco pro sebe, no tak teda nejsem zrovna v pozici se dělit. Já někam jdu, protože něco potřebuju, chci to, mám na to právo. A jsme zase u toho, neochota se dělit se stane fakt osudnou úplně, to nastavení. Když to řeknu u toho Satana, on měl dokonce v popisu práce se starat o ty lidi. Prostě to byl jeho popis práce a jemu se to teda úplně vymklo. No a když opačně, původní identita Ježíše Krista, Jan 1.1. Na počátku bylo slovo a to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. Ježíš na zemi vždycky se jasně hlásil k tomu, že syn svého otce a hlásil se k tomu celým svým bytím. Já jsem jednou měl takovou fázi v životě, kdy jsem jako toužil nějak jako cítit nějakou příchylnost ke Kristu. Možná vám to přijde komický. Jo. Protože byl jsem vychován způsobem, že můj otec vždycky mi dával Ježíše Krista jako nejlepší jako důkaz všeho dobrýho. Jo. Takže když jsem rozbil okno, tak on mi dokázal položit otázku, jestli by to udělal Ježíš. Jo. A já samozřejmě jsem vždycky si říkal, no Ježíš určitě ne. Takže Ježíš mi, aniž bych to chtěl, uvnitř někde mě byl takovej ten odporný šprťon, který se jmenoval Ježíš, který dělal všechno skvěle a já jsem vlastně hrozně toužil ho milovat a ve skutečnosti mi byl vždycky jako vnitřně trochu odporný, protože dělal všechno dobře a já ne. Takový ten, jako, možná jsem to někde zažil třeba se sourozencem a ten u brácha se učí líp a co ty, ten měl lepší známky. Vlastně Ježíš dělal všechno skvěle a já blbě. A já jsem si říkal, jakou on má vlastnost a teď to čtete ty evangelia. Já jsem najednou úplně byl raněný jako téměř slepotou, přestože ty evangelia fakt znám dobře. Já jsem říkal, kdo to ten Ježíš jako je? Tak jako suprák, jako hodný kluk, jako super, všechno otec, všechno dělá otec. A co jako ty Ježíši? Vždyť ty nemáš, jako jsem si až říkal v duchu, vždyť ty nemáš vůbec žádný charakter. Ten Ježíš nemá vůbec žádný charakter. Co on chtěl? Co se dozví z evangelii, že on chtěl? On nechtěl nic. On vůbec nic nechtěl, protože poslouchal toho otce úplně. A teď jsem si říkal, tak on vlastně mi může být docela odporný. Tak to byl takový těžký jako okamžik. Ale dneska mě připadá, že to je přesně ten jeho charakter. Když řeknu, že Bůh je dobrý, a třeba pro mě to je něco, co jsem úplně snadno schopen pochopit a co beru jako absolutní fakt svého života, třeba od nějakých 13 let, že Bůh je dobrý. A najednou vám dojde, že ten Ježíš byl prostě věděl, že Bůh je dobrý a že vlastně všechno dobrý musí být, jako když jsem to četl o tom o tom Tašovi a o tom Aslanovi, ale on se k tomu přihlásil, on se přihlásil k tomu dobrýmu, takže Ježíš je vlastně v tomhle směru totožnej s otcem. Je prostě dobrý a to je jeho zásadní charakter a jeho lnutí, jeho rozhodnutí a žádný pasivní. Tam nemáte skoro právě, až tam nemáte ani ty mezery. Třeba Ježíš hrozně rád, já nevím, třeba sedával u kraje jezera, díval se na západ slunce. Ježíš si rád vybíral dovolenou z jara, když rozkvítají kytky, nebo lovil ryby, nebo já nevím co, já vím, hrozně rád se projížděl na voslu, protože ten voslík tak hezky jako cupká. Nic takového tam není, nic osobního, jako, ale přitom je tam všude to osobní. A když to čtete, tak je to vlastně plný, řeknu takový krásy, toho jeho bytí a té lásky, jak pořád se dělil. A když už se dělit nechtěl, říkal on, tak Ježíš, teda ten Jan Křtitel umřel, tak půjdu to na tu horu se modlit. Skoro bychom řekli, tak to je jeden popsaný výlev jako Ježíšova sobectví, že on si rozhodl, že teď donutil učedníky, tam řečeno, aby sedli na loď a plavali pryč a že se bude modlit. Úplně se to zvrtlo. Přidali se tam zástupy, absolutně neměl šanci, tak se s ním jmenoval, všechny uzdravil, pak teda se konečně šel modlit, to už byla noc, no a pak teda už mu nezbylo nic jiného, teda než jít pěšky přes moře. Jako to byl jediný výlev sobectví, ještě to mělo následky, že musel chodit po vodě. Jako jo. Ale to je prostě vlastně nádherný. Najednou vidím tu plastickou osobu, která nemyslí na nic jiného, než na to, že tu je proto, abych byl užitečný. A v tu chvíli, i když budete užitečný blbě, budete vymýšlet, možná řeknu kraviny, tak ale myslím si, že vždycky člověk bude blíž tomu dobru, a k tomu, že je dobrý a koná dobře, než když bude věčně vymýšlet, jestli má udělat tohle nebo tamto. A nakonec bude nejen pasivní, ale nemluví o tom, že bude aktivní. Že ještě začne vymýšlet vlastně, no já už jsem se nadřel dost. Tak já bych docela rád koukal teďka na ty západy slunce. No proč ne? Proč ne? Jako nejsme Ježíš, jo? Ale prostě není to ten program. Já na to mám teď právo. To je fantastická. Když vezmu identitu toho satana a Ježíše, postavím to k sobě, tak je to úplně někde jinde. Pak je tam taková vyhraněná situace, že jo? Když Ježíš odchází, tak už jako tam je opravdu jedna situace, kdy si dovolí říct, co by chtěl. Matouš 26:41. Odešel podruhé a modlil se. Odhrával se to v Getsemanské zahradě. Otče můj, může-li mě tento kalich minout, ale nemusím ho pít, ať se stane tvoje vůle. Jako Bůh věděl, jak to myslí. A neřekl mu, no, tak máš to těžký, tak to jak to sfouknem, ne? Třeba, hele, nebudeš třeba cítit bolest, co ty na to? To by šlo, ne? To by si dal Ježíši? Ne. Pošle mu anděla, aby ho posílil, aby to, co se má stát, se stane. A bolest cítil odmítnutí, cítil zoufalství a nakonec se cítil tak, že řekl, Bože, proč jsi mě opustil? Bůh ho posílil, aby tu situaci prošel. A to bylo poprvé, kdy si dovolil pípnout, jestli by to nešlo trošku jinak. Ale zároveň hned říká, ale já vím, že ty víš líp, jak to má být. A my, když jsme v nějaký takový situaci, kdo to ví líp? No, já si kolikrát myslím, že to vím líp. A takže tak úpím, kňučím, smlouvám. Ale v tu chvíli se nechci dělit, že? Nechci se dělit. Ani o svou vůli se nechci dělit. A jsme zase u toho. A najednou se vlastně může v mém životě zlo vlastně zpřítomnit pro tu moji neochotu se dělit. A o sobectví už ani nemluvím. Že? To je typický. Ježíš měl absolutní schopnost se umenšit. Pořád říkal, že dělám to, co dělá můj otec. A absolutní ochotu se sdílet. On byl, Bůh ho nechal, aby se to ale naučil. To nebylo, že on jako boží syn to měl jako lehčí. Izajáš říká 7. kapitole 15. verši, že to dítě vlastně bude jíst mléko a smetanu, než se naučí odmítat zlo a volit dobro. Smetanu a med bude jíst. Naučí, to znamená, to není něco, co se mu stalo. Tady je jasně vidět, že to Ježíš musel projít nějakým procesem se to naučit. A my se to stejně musíme učit. Ale abych se v tom vyznal, tak musím poznat i tu první zatáčku. A ta první zatáčka je neochota se dělit a pasivita. Blbá aktivita z celého srdce, Bůh to přijme. Pasivita z půly srdce je zlo. To nemůže být dobrý prostě. Protože častokrát je v tom jenom ta neochota něco udělat. A bázeň z toho, že nesu riziko. A v tu chvíli Bůh nemůže ani konat. Že? Protože já vlastně, když konám, tak kdo to znáte, tak víte, že konáte někdy úplně blbě. A Bůh to využije, ale do mrtě. Ale já nevím, jestli máte pocit, že Bůh využil nějak vaši pasivitu, že jste jako, jak mi jednou říkal jeden kamarád, říká, no, já mám takovou taktiku, vlastně já vyčkávám. Hele, a to bys nevěřil, ale většina věcí se vyřeší sama. Mě to úplně zděsilo, protože když můžete vybírat, tak máte třeba 5 možností, jak jednat. Znáte, to podle mě se týká čehokoliv, jste v zaměstnaní v životě. Druhý den už máte třeba jenom 3 možnosti, další den máte 2 možnosti, no a pak už zbývá jenom 1. A vy řeknete, vidíš, on se to vyřešilo. Pokud samozřejmě ta jedna možnost není úplně nějaký šílenství, že? Pak si řeknete, aj, měl jsem se býval rozhodnout. Ale drtivá většina v životě věcí je tak, že těch 5 možností, co před sebou máme, jsou vlastně docela podobný. Ale my nejednáme. Takže Bůh jako co? My počkáme, až to Bůh vyřeší. Ale takhle Bůh nikdy nejednal. S nikým takhle nejednal. Ani s Ježíšem. Něco uděláš a Bůh to nějakým způsobem může použít. A když neuděláš nic, tak já jsem přesvědčený o tom, že to je vlastně začátek toho, že se člověk vydá cestou zla. Že jako jsme zlí, no tak jako to si budete, co si budeme povídat, jako jsme, ale přece nikdo z nás nechce tou cestou jít, že jo? To jako prostě budeme dělat chyby, že jo? Takže Ježíš prošel procesem poznání a volby. Já můžu volit a musím volit. A měl bych se, Ježíš se to naučil jako dítě. Zdá se, že tady je řečeno, že to byl, jak dobře, byl trochu výjimečnější než my, že jo? To trochu dost, ale já myslím, že jsme dost starý všichni na to, aby jsme věděli, že jsme schopni volit a že máme volit. A to, jak si představuju, vlastně, že vypadá, když člověk se vydá dispozici Bohu, který je dobrý, takže jediná jistota, když chci být dobrý, tak se vydám Bohu, je to, jak to popisuje nádherně apoštol Pavel ve Filipenským 2. kapitole od 5. verše. Tím skončím. Smýšlejte tak, jako smýšlel Kristus Ježíš. Ačkoliv sdílel Boží podstatu, na své rovnosti s ním netrval. Místo toho se vzdal sám sebe, přijal podstatu služebníka, vzal na sebe lidskou podobu. Ocitl se v těle jako člověk a ponížil se a byl poslušný, a to až k smrti a k smrti na kříži. Proto jej Bůh povýšil nade všechno, jméno nad každé jméno mu daroval, aby před jménem Ježíš klekalo každé koleno na nebi, na zemi i pod zemí a aby každý jazyk ke slávě Boha Otce vyznal, že Ježíš Kristus je Pán.